Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. NATO-nun baş katibi deyir ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə barədə danışmaq hələ tezdir. Azərbaycan isə bu stansiyada müştərək istifadə ilə bağlı danışıqlara hazırdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Ermənistan 3 illik danışıqlara zərbə indirir. Böyük səkizli liderləri Afrikada AIDS-lə mübarizə üçün 6 milyard dollar ayırmağa razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. NATO-nun baş katibi deyir ki, Azərbaycan təcrid olunmuş inancılı ölkələrə yaxın olduğundan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsi barədə fikir yürütmək hələ tezdir. Yap-da-yup Şefer bugün Brüsseldə təhlükəsizlik konfransında danışıb. Məncə Azərbaycan radarının bu təhlükələrə cavab verib-verməyəcəyindən danışmaq hələ tezdir. Məncə bu sistem müzakirə etdiyimiz təcrid ölkələrinə biraz yaxındır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən Böyük Səkizliyin samitində ABŞ Prezidenti ilə görüşündə Amerikaya təklif edib ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Bu, Amerikanın Şərqi Avropada radar yerləşdirmək planına alternativdir. Prezident Putin bu təkliflə Moskva və Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəyə etiraz etməyəcək və deyib ki, onun Azərbaycan Prezidenti ilə əldə etdiyi razılaşma bunu etməyə imkan verir. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsin, Rusiya planının əleyhinə çıxır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur, məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələri mümkün hücumlarından qorunmaqdır. Azərbaycan isə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Rusiya və ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və ya üç tərəfli formatda məsləhətləşmələrə hazırdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyib. Ətraflı Şanaz Bəylərqızının reportajında.
Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarı ilə söhbətdə Bakının bu yöndə müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Nazirin sözlərinə görə, həmin məsələ əvvəllər həm ABŞ-la, həm də Rusiya ilə ümumi şəkildə müzakirə edilib. İlkin razılaşmaya görə Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ hərbçilərin və diplomatların iştirakı ilə məsləhət olunmalıdır.
Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın mülkiyyətidir və Azərbaycansız hansısa bir hərəkət eləmək düzgündür. Onu da həm Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul edirlər, həm də Rusiya. Biz iki tərəfli ya üç tərəfli formatında danışıqlara bu ərəvəsindən bağlı necə istifadə olunacaq, necə sazir olacaq, olacaq ilə təzə saziş, yoxsa necə olacaq, hansı şəkildə bu deməli, əməkdaşlıq orada eləmək üçün Azərbaycan tərəfi bu məsələyə baxmağa hazır.
Elmar Məmmədyarov əmindir ki, Qəbələ RLS-dən ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi ilə bağlı razılaşma əldə olunacağı halda bu Azərbaycanın milli maraqlarına toxunmayacaq.
Şahnaz Bəylərqızı, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov onu da deyib ki, Ermənistan 3 illik danışıqlara zərbə indirir. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Ermənistan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusunu yenidən önə çıxartmaqla qeyri-konstruktiv mövqə nümayiş etdirir və 3 illik danışıqlara zərbə indirir. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Peterburq görüşü ərəfəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə bəyanatla çıxış eləyib. Bu günlərdə Ermənistan tərəf bəyan edib ki, münaqişənin nizamlanmasında onlar üçün prioritet Dağlıq Qarabağın statusudur. Azərbaycanlı nazir isə hesab edir ki, bu əsas prinsiplərə ziddir.
Nəyə biz müzakirə edirdik? Bəs Praqa prosesidir, mərhələli həll olunmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də qaldırır məsələni ki, bəs status qeyri-konstruktiv mövqedir və onunla 3 ilin danışıqları onları ləhv eləməyiz.
Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9 Sankt-Peterburqda görüşməlidirlər.
Şanaz Bəylərqızı. Böyük səkizli liderləri Afrikada AIDS-lə mübarizə üçün 60 milyard dollar ayırmağa razılaşıblar. Liderlər həmçinin dünyanın 5 inkişaf edən ölkə başçıları ilə görüşəcək. Çin, Hindistan, Braziliya, Meksika və Cənubi Afrika qlobal qərarların verilməsində daha çox söz sahibi olmaq istəyirlər. 2 günlük samit bugün başa çatır. Əfqanistanda 30 şübhəli Taliban yaraqlısı öldürülüb və ya yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Helmand vilayətində hava hücumları olub, ancaq rəsmilər Talibançıların neçəsinin öldürüldüyünü, neçəsinin isə yaralandığını bilmirlər. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Oh,
7.05'de işleyip Alazer'de Bakı'da akşam 8 iyun tarihi haftanın 5. günüdür. Mesas haber Rusya'nın Amerika Birleşmiş Ştatlarına kabul edilmesinin bilgi istifadesi teklifi. Bu mesele bağlı olarak azalirais.az saytında forum açılıb ve forumda istifadəçilər öz fikirlərini saxlayırlar. Bəziləri nəzə çatdırım. Şəlin Əsəbli Bakı'dan yazır ki, qəbələ erilisin bilgi istifadəsi mənim bildiyim qədəriyle Azərbaycana heç bir istisoyuq olmayacaq. Çünki onu biz istifadə etmirik. Sadəcə bizim ərazimizdə yerləşir. Necə deyərlər? Bizim minnətimiz olsun ki, bəylə qohum oluruq. Sumqayıtdan Fərəməz Qurbanlı yazır ki, valla Azərbaycan möcüzələr ölkəsidir. Neft var, qaz var. Deyirlər ki, bu nimətlər qurtaracaq. İndi də RLS çıxdı. Təbiətin bilərəkdən və ya bilməyərəkdən verdiyi bu nimətlərdən ağıllı istifadə etmək lazımdır. Bir də təklif edirəm ki, bulvardakı böyük bayrağın üstündən bir dənə də göz muncuğu asılsın. Maralda niyə görə bu təklif var? Hollandiyanın Eindhoven şəhərindən İldəniz Yusifov yazır ki, 10 ildən çox bizim təşkilat Müstəqil Ekoloji Araşdırmalar Mərkəzi Qəbələ RLS-in ətraf mühitə və insan orqanizminə təsirlə bağlı təhqiqatlar aparıb. 1991-92-ci illərdə bu stansiyanın fəaliyyətinin nəticələrini araşdıran Dövlət Komissiyasının üzvü olmuşam. Bu stansiyanın törətdiyi faciələrlə bağlı xeyli məlumatlar da mətbuatda öz əksini tapıb. Böyük bir ərazini məhv edən, insanlara ekoloji soyqırıma məruz qoyan bu stansiyanın fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Nəinki yenidən kimlərinsə istifadəsinə verilsin. Bunu Eldəniz Yusifov yazır Hollandiyanın Eindhoven şəhərindən. Xadadım Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlara Ştatlarına qəbələ RLS-i müştərək istifadə etməyə təklif edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına bildirib ki, Azərbaycan bu təklifə etiraz etməyəcək. Xarici İşlər Naziri Muavin Araz Əzimov Azərbaycan qəbələ RLS-i müştərək istifadəsi məsələsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıq aparmağa hazır olduğunu bildirib. Və sizə xatırladım, Vladimir Putin həmin bu Azərbaycan razı olub-olması ilə bağlı olaraq nəyi bildirmişdi?
Biz Amerikan təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz qəbələ radiolokasiya sistemindən istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olan mövzu razılaşma bunu eləməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olar.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
Бу Русия президенти Владимир Путин дедикләре сүзләрди. Məsələ bu gün ərzində Azadlıq Radiosunun efirində müzakirə olunur, olunacaq və olunub da. Misal üçün səhər saatlarında xəbər ətər proqramına müsahibə verən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sürədin Əkbərin dediklərinə, yəni maraqlı hissələrinə gəlin qulaq asaq.
Sürədin bəy, nə dərəcədə gözlənilməz idi sizcə bu?
Məncə gözlənilməz deyildi, çünki artıq bir neçə ildir bu istiqamətdə bir neçə variantda danışıqlar aparılırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları 3 variant təklif edirdi. Birinci qəbələ radiolokasiya sisteminin ləğvi variantı, ikincisi Rusiya ilə birgə işlədilməsi, üçüncüsü isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının istifadəsinə verilməsi haqqında danışıqlar gedirdi. Bu baxımdan bu təklif mənim üçün gözlənilməz deyil. Sadəcə olaraq ruslar burada müqavimət göstərirdilər və onlar anlayanda ki, bu təklifə qarşı çıxarlarsa, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Şərqi Avropada Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sisteminin elementlərini yerləşdirməyə hazırlaşırlar. Bu istiqamətdə artıq planlarını reallaşdırmaq niyyətindədirlər. Onda Rusiya öz mövqeyindən bir qədər geri çəkildi və qəbələ RLS-ini Amerikanlarla birgə istifadəyə vermək təklifini irəli sürməklə Amerikanları Şərqi Avropadakı planlarından vaz keçməyə, sövq etməyə çalışırlar.
Amerika səfirliyinin şimayətlə əlaqələr şöbəsində Jonathan Hennig Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamada dedi ki, Amerikan belə bir istəyi olsa ilk öncə Azərbaycanla danışar, Azərbaycan hökumətinə, nəinki Rusiyanı. Yəni bu Amerika bu təklifi qəbul edə bilərmi? Sizə yəni maraqlı olarmı?
Mən deyə bilmərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuat xidməti rəhbərinin bu danışıqlar gedişindən nə qədər məlumatlıdır, amma qapalı danışıqlar aparılırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında. Burada Rusiya tərəfinin marağını da qeyd elədim. Çünki Rusiya əvvəlcə razı deyildi bu plana. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qəbələ ərazisinə bağlı planların heç bir variantına razı deyildi. Sadəcə olaraq Şərqi Avropada Amerika Birləşmiş Ştatlarının planlarının reallaşmasına doğru getdiyini görən Rusiya bu təkliflə razılaşmalı oldu. Amma bir daha təkrar edirəm, bu danışıqlar artıq bir neçə ildir gedirdi və bu nə Azərbaycan üçün, nə Rusiya, nə də Amerika üçün yenilik deyil.
Azərbaycan üçün bu məsələnin belə deyək, nə istisoyu var? Azərbaycana bunun xeyri nədir, ziyanı nədir?
Raket hücumundan müdafiə sistemləri strateji qüvvələrin başlıca ilkin hədəflərindən biridir. Yəni bu halda Azərbaycan ərazisi eyni zamanda bir hədəfə çevrilir.
bilir.
Yəni Azərbaycan ərazisinin hədəfə çevrilməsi baxımından Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil belə bir sistemin ölkəmiz ərazisində qalması. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan özü bundan istifadə eləmir. İndi Rusiyanın deyək ki, istifadəsinə verilib gələcəkdə ola bilsin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın birgə istifadəsinə veriləcək. Yəni bu əslində Azərbaycanın nəzarətində olmayan bir sistemdir. Azərbaycan əgər belə bir addım atırsa, qarşı tərəflərdən mənə elə gəlir ki, ciddi təhlükəsizlik təminatlar almalıdır. Həm Rusiyadan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarından, eyni zamanda Azərbaycanın çox ciddi xarici siyasət problemləri var və bu problemlərin həllində mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tərəflərdən yardım istəməlidir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan çox mürəkkəb beynəlxalq əhatədə yerləşir və bu baxımdan Azərbaycanın ciddi təhlükəsizlik problemləri vardır və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Azərbaycan da bu danışıqlarda öz maraqlarını qorumağa çalışmalıdır. Bilirsiniz ki, təklif qəbul olunarsa qarşıda iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar olacaqdır.
Bu radar stansiyası nəzərə alındığı 85-ci ildə istifadəyə verilib. Bugünkü texnoloji nailiyyətlərin qarşısında dayana bilirmi? Yəni o doğrudan da nəyisə qeydə ala biləcəkmi və onun bir əhəmiyyəti varmı? Ya bu mesajlar sadəcə belə deyil, söz xəttinə də verilə bilər.
Bu stansiya iki hissədən ibarətdir. Qəbul edici və ötürücü hissələri vardır. Burada signallar qəbul olunur və signallar Moskva ətrafındakı stansiyaya ötürülür, analiz mərkəzinə ötürülür və orada qeydə alınan obyektin nə olduğu, hansı raket olduğu müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə 6000 kilometr məsafədə fəaliyyət göstərə bilir. Bu da təxminən Çindən Şimali Afrikaya qədər olan ərazini, deyək ki, yer kürəsinin sektorunu əhatə edir və rusların burada bir marağı da ondan ibarətdir ki, bu stansiya əgər birgə istifadəyə verilərsə və amerikanlar yeni müstəqil stansiyalar tikməzlərsə, onda Rusiya artıq Amerikanın da hərəkətlərinə nəzarət etməyə imkanı qazanacaq. Eyni zamanda amerikanlara imkan verməyəcək ki, öz ərazilərini, yəni Rusiyanın ərazisini nəzarət altında saxlasın. Burada mənə gəlir ki, ən ciddi bu strateji dialoqda müzakirə obyekti olacaq məsələlərdən biri budur. Çünki bilirsiniz ki, amerikanlar öz müstəqil stansiyalarını tikməkdə maraqlıdırlar. Hətta bu ilin martın 1-də General Obering'in Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketdən müdafiə agentliyinin rəhbərinin belə bir bəyanatı oldu ki, onlar Qafqazda raketdən müdafiə sistemi elementlərini yerləşdirmək istəyirlər. Burada da əsasən söhbət Gürcüstandan gedirdi. Bu halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının imkanı olacaqdı ki, Rusiyanın ərazisini nəzarət altında saxlasın və xüsusən də Zavoljyada olan Kapustin Yar poligonunu nəzarət altında saxlasın. Və bu da ruslara çox ciddi narahat edirdi. Rusların əsas çalışması ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanı öz nəzarətində saxlamaq imkanı olmasın.
Amerika nə sərf edə bilər burada?
Amerika birinci burada əvvəl istədiyinə nail ola bilər. Yəni Amerikanın bir neçə il öncə burada belə bir təklifi olubdu. Yəni Qəbələ radiolokasiya sistemini ruslarla birgə işlətmək haqqında. Yəni bu istəyinə nail ola bilər. Çünki artıq ruslar özləri bu təklifi irəli sürürlər və bu təklifə nail olduqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə İran arasında münasibətlərdə gərginlik yaratmağa nail olacaq. Çünki bu sistem açıq deyilir ki, ilk növbədə İrana qarşı yönəlibdir və belə olan halda İranın bir tərəfdaşı, xüsusən də nüvə enerji sahəsində olan tərəfdaşı artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa gedir və Rusiya İran münasibətlərinin indiki halda, yəni İran nüvə proqramı ətrafında böhranın dərinləşdiyi bir zamanda pozulması Amerika Birləşmiş Ştatlarının işinə yarayacaqdır. Əslində bu razılığın əldə olunması İran barəsində Amerika-Rusiya razılığının elementlərindən biri olacaqdır və bunun çox ciddi uzaq gedən nəticələri olacaq, xüsusən də İran məsələsində. İkinci bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları burada heç bir, deyək ki, maliyyə sərf etmədən hazır stansiya var, yalnız onun icarə haqqını, bir hissəsini ödəməklə maliyyə cəhətdən də fayda əldə edəcəkdir. Eyni zamanda Putin 2008-ci ilin martında artıq hakimiyyətdən gedir. Putindən sonrakı Rusiya ilə Şərqi Avropada yerləşdirəcək sistemlər haqqında artıq daha rahat danışıqlar apara biləcəkdir. Yəni əgər hətta İran uzaq mənzilli raketlər əldə edərsə, bunun döyüş növbəsinə qoyulması 3-5 il çəkir və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarına imkan verir ki, əgər belə bir raket sistemləri İran tərəfi əldə edərsə, artıq Rusiya buna etiraz edə bilməyəcəkdir və o Şərqi Avropada da belə sistemləri yerləşdirə bilər.
Putin təklif edəndə birgə əməkdaşlıq, orada amma itaatsız məlumatına görə məlumatların bölüşdürməsindən söhbət gedirdi. Yəni bu nə demək ola bilər? Amerika hərbçilərinin birbaşa olaraq Azərbaycana gəlməsi təklif olunur, Rus hərbçiləri kimi orada oturmasından, yəni nəsə başqa cür əməkdaşlıq olacaq.
Əslində bu təklif öncə olmuşdu. Yəni indi rəsmi sazişə əsasən Rusiya tərəfi Azərbaycanla da bu informasiyanı bölüşür. Amma əslində isə belə bir şey yoxdur və Azərbaycanın bu stansiyaya heç bir nəzarəti demək olar ki, yoxdur. Burada informasiya mübadiləsi bir başqa məsələdir. Amma Qəbələ radiolokasiya stansiyasının birgə istifadəsi tamamilə başqa bir məsələdir. Mən elə gəlir ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarına olunan təklif birgə istifadədir. Yəni birgə istifadədən söhbət gedir. Çünki informasiya mübadiləsi haqqında onsuz da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında 2000-ci ildən bir saziş var və hətta bir memorandum imzalanıbdı. Birgə mərkəzinin yaradılması haqqında və bu birgə mərkəzində yaradılıbdı. Üst dəfə təlim də keçirilibdi, yəni artıq işlək vəziyyətdədir. Sadəcə siyasi iradə lazımdır ki, belə bir birgə mərkəz artıq işə düşsün. Yəni bu mərkəzin işə düşməməsi bu günə qədər onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə birgə mərkəz yaratmaqda maraqlı deyil, özünün müstəqil raketdən müdafiə sistemini qurmaq niyyətindədir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya tərəfinə əməkdaşlıq təklif edir. Bu əməkdaşlıq da nədən ibarətdir? Rusiyanın alimlərinin, mütəxəssislərinin bu çalışmalarda iştirakından ibarətdir. Əslində Amerika Birləşmiş Ştatları çalışır ki, Rusiyanın intellektual potensialından öz sistemini daha təkmil qurmaq üçün istifadə etsin.
Demək, doğrudan mı Amerika gəlsə daha betər olacaq?
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarını İran narahat edir və eyni zamanda Əfqanıstanda və İraqda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi əməliyyatlar keçirir. Deməli bu sektor Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi nəzarətində olacaqdır və stansiya daha böyük güclə işləyəcəkdir. Və təbii ki, daha böyük güclə işləyəndə də ağır iş rejimində işləyəndə ətraf mühitə təsiri də daha böyük olacaqdır.
Siz deyirsiniz bu siyasi hakimiyyət maraqları bu və milli problemlərlə bağlı. Bəlkə doğrudan da Azərbaycan prezidenti bu məsələyə razılıq verəndə də Rusiyanın özündən bu Azərbaycan problemləri ilə bağlı konkret nəsə konkret indiki halda güzəşt umub. Çünki hətta bu plan gerçəkləşməsə də Putin öz çıxışında Azərbaycan prezidentinin artıq razı olduğunu deyir.
Azərbaycan siyasi rəhbərliyi İran məsələsindən çox ciddi narahatdır və bu məsələdə neytral qalmaq istəyirdi və Rusiya Azərbaycan adından Amerika Birləşmiş Ştatları ilə artıq bir son illərdə danışıqlar aparır ki, bu məsələdə Azərbaycan neytral qalsın, Azərbaycan ərazisindən, hava məkanından istifadə olunmasın. Çünki bu İranın çox ciddi təzyiqlərinə səbəb olurdu, hətta qapalı təhdidlər olurdu Azərbaycan rəhbərliyinə. Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi əgər belə bir addım atırsa, bunları nəzərə alır təbii ki, İran tərəfindən hansı baskıların, təhdidlərin olacağını bilir və təbii ki, bu həm özünə və siyasi hakimiyyətinə təbii ki, təminat istəyəcəkdir. Və nəzərə alsaq ki, regionda, o cümlədən Azərbaycanda söz sahibi olan xarici böyük güclər, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyadır, təbii ki, siyasi hakimiyyət özünün davamlılığı üçün təminat istəyəcəkdir və nəzərə alaq ki, gələn il artıq Azərbaycanda eyni zamanda prezident seçkiləri keçiriləcək.
Süleydin bəy, indi İran nə deyəcək sizcə bu məsələyə?
İran təbii ki, kəskin buna qarşı olacaq, xüsusən də tərəfdaşı olan Rusiyanın bu təklifindən qəzəblənəcəkdir. Çünki artıq İran anlayacaqdır ki, əgər bu məsələdə Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına əməkdaşlıq təklif edirsə, yəni İrandan gələ biləcək bir təhdidi önlənməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ortaqlığa gedirsə, deməli artıq İran bu məsələdə özünü, öz maraqlarını Rusiya tərəfindən satılmış hesab edəcəkdir və təbii ki, bu Rusiya-İran münasibətlərində də müəyyən soyuqluq və gərginliyə gətirib çıxaracaqdır. Eləcək ki, bu məsələdə razılığın əldə olunması söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədim. Daha geniş bir razılaşmanın elementlərindən biri ola bilər. Yəni ayrıca götürülmüş halda bu razılaşmanın əldə olunmasını mən imkansız hesab edirəm. Çünki bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında bilirsiniz ki, bir sıra məsələlərdə narazılıqlar var və mənə elə gəlir ki, ilin əvvəlində Mendə olan danışıqlarda Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin bütün spektri müzakirə olunacaqdır və əgər razılaşma olacaqsa, bu daha geniş bir razılaşmanın, xüsusən də İran məsələsində olan bir razılaşmanın elementlərindən biri olacaq.
Azərbaycan ərazisində götürək ki, hətta Amerika və Rusiyanın birgə işlədəcəyi və ya müstəqil sonradan tikiləcək bir bazanın olması Azərbaycanın NATO perspektivləri baxımından yaxın gələcəkdə nəsə verə bilərmi?
Təbii ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun Azərbaycanda hərbi varlığının və maraqlarının artması deməkdir və təbii ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hərbi strateji marağının, eyni zamanda NATO-nun hərbi strateginin marağının artmasına gətirib çıxaracaqdır. Hələ 2005-ci ildən bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla NATO rəhbərliyi Azərbaycanla danışıqlar aparır Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü istiqamətində, ancaq hələlik Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti buna hazır deyil. Xatırlayırsa, NATO-nun baş katibinin region üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons belə bir açıqlama verdi ki, artıq bundan sonra Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycanın siyasi hakimiyyətindən asılıdır. Yəni bu açıq şəkildə əslində diplomatik dildə oxusaq bunu, topun Azərbaycanın siyasi rəhbərliyində olduğu deməkdir.
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sürədin Əkbərin bugün xəbər ətəri proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı hissələr qulaq asdıq. Mövzu vələr təxminən eyni idi. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına qəbələ RLS-in müştərək istifadə etməyi təklif edir. Mövzunu şərh edərkən siz öz fikirlərinizi forumda saxlaya bilərsiniz. Həmin bu forum Azadlıq Radios.az saytında açılıb, yeni fikirlər daxil olduqca maraqlı fikirlərdən söhbət gedir. Onlar dərhal efirdə səsləndiriləcək. Həmçində sorğu keçirilir. Hal-hazırda Azadlıq Radios Radios.az saytında bu soruda da iştirakınızın fəallığı müəyyən bir belə deyək faiz göstəricilərini ortaya çıxarır. Sual belədir. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəbələ RLS-i müştərək istifadəsi Azərbaycana nə verə bilər? İştirak edənlərin 15% cavab verənlərin 15% qeyd edib ki, İranla münasibətləri kəskinləşdirəcək. 35% qeyd edir ki, bütün istiqamətlərdə strateji çəkisini artıracaq, yəni Azərbaycanın. Və tən yarısı 50% bildirir ki, konkret heç nə vəd etmir. Heç kəs cavab verməyə çətinlik çəkmir. Yəni bu suala asanlıqla cavab verirlər. Mövzu davam etdirəcək. Ay məsələ ki, sizin fikirləriniz gəldikcə dalğanı dəyişməyin. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Fərqli yaşam, fərqli məkan,
Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bugün bu verilişi programı Azadlıq Radiosu'nun efirinden dinlemeyi unutmayın Avropa ailesi. Avropa Birliği, ümumiyyətlə Avropa ölkələri inkişafda olan ölkələrə etdiyi tövsiyələrdən biri də hər bir məsələyə demokratik prizmadan və vətəndaş hüquqlarının qorunması prizmasının yanaşmasına üstünlük verirlər və bu məsələlərdə, bu cəhətdə də hər istənilən iri şəhərinin rəhbərinin, yəni merinin seçkilər yolu ilə vəzifəyə gətirilməsindən söhbət gedir və tövsiyələr bundan ibarətdir. Həm bu məsələyə bugün Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramında toxunulmuşdu. Sual Bakı şəhərinin merin seçilsin, seçilməsin və bunun üstünləri nədən ibarətdir? Studiyanın qonaqları Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafının Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli idi və Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı. Gəlin onların polemikasına, ümumiyyətlə diskussiyasına fikir verək.
Bakı Güney Qafqazın yeganə meclis paytaxtıdır, elədirmi, yoxsa yox?
Bəli, təəssüf ki, bizdə qanunvericilikdə hələ bu məsələ tam əksini tapmayıbdır və yəqin ki, bu məsələ həllini tapacaq. Yəni, bu öhdəlikdir, biz bunu yerinə yetirməliyik. Növbəti bələdiyyə seçkilərində, məliyyə ki, paralel olaraq da paytaxt merinin seçkisi baş tutacaq.
Vüqar bəy, siz necə düşünürsünüz? Bakıda meriya qurumunun yaradılmasına ehtiyac var mı?
Qeyd edeyim ki, meriya institutunun yaradılması istərsiniz qaçılmazdır və bu Bakıda baş tutacaq. Təhlillər artıq onu göstərir. Amma meriya institutunun yaradılması üçün də hiss olunur ki, yəni tədqiqatlar göstərir ki, artıq münbit şərait olmalıdır birinci növbədə. Azərbaycanda yəni bunun üçün münbit şərait olmalıdır ki, yəni hamımız buna hazır olmalıyıq. İstər balacadan tutmuş böyüyə kimi, yəni vəzifəsinə hazır olmalıyıq, hamı buna hazır olmalıdır. Amma mən sizə bir belə bir faktı da nəzərinizə çatdırım ki, artıq təbii proses buna doğru gedir. Yəni bu günləri Bakı şəhər icra hökumətindən məxsus olan, onu struktura aid olan qurumların bir-bir ləğv edilməsi, necə deyirlər, ya onu özəlləşdirilməsi, artıq ondan xəbər verir ki, gec-tez bu struktur yaradılacaq. Son 3 il ərzində hardasa 5-dən artıq Bakı şəhər icra hökumətindən məxsus olan struktur ləğv edilib. Nəqliyyat departamenti, bundan əvvəl tikinti və inkişaf departamenti var idi, özəlləşdirilməyə çıxarıldı və bu və digər sahələr və keçicə də hiss olunur ki, yəni bu proses gedə bilər və gedir də. Ancaq bu münbit şəraiti yaratmaq lazımdır. Yəni birdən-birə meriya institutunun yaradılması çox çətin və gələcəkdə Azərbaycan üçün, Azərbaycan ümumiyyətlə hakimiyyəti üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, yəni müəyyən bir baş ağrısı olmamaqdan ötürü, yəni bunu biz buna fikirləşib hazırlıqlı şəkildə və qanunvericiliyin verdiyi şəkildə buna hazır olmalıyıq. Amma bunun üçün bundan dediyim o münbit şəraitdən əlavə qanunvericilik bazası yaradılmalıdır. Əgər biz meriya institutunu yaradırıqsa, demək yerli öz idarəetmə sahəsində artıq iki pilləli sistemə keçid lazımdır. Yəni bu iki pilləli sistemə keçidi qanunlaşdırmalıyıq birinci növbədə. O sistemin özünü yaratmalıyıq və təkcə Bakıda yox, digər şəhərlərdə, digər iri həcmli şəhərlərdə, məsələn Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda, Bərdədə və digər şəhərlərdə də bu statusun yaradılması nəzərdə tutulmalıdır. Yəni perspektiv üçün də və ya da pilot şəklində nəzərdə tutulmalıdır ki, belə bir şeylə proseslərin həyata keçirilməsi. Yəni bu sadə bir proses deyil, mənə elə gəlir və mürəkkəb bir prosesdir. Ancaq bunun öhdəsindən yəqin ki, istər dövlət strukturları, istər qanunvericilik strukturları, yəni öhdəsindən gələcək və mənə elə gəlir ki, əgər proses bu cür şəkildə davam eləsə, növbəti bələdiyyə seçkilərində, yəni dekabr 2009-cu ildə biz indi müzakirə elədiyimiz məsələlər yəqin ki, bundan sonra da aktivləşəcək və onda yəqin ki, baş tuta bilər. Yəni mən belə güman edirəm ki, 2009-cu ildə. Yəni növbəti bələdiyyə seçkiləri yəni yerli orqanlara seçkilər 2009-cu ildədir. Yəni paralel olaraq həmin o qanunvericilikdə dəyişikliklər, müəyyən proseslərdə əlavələr və düzəlişlər olanlar olarsa və bu baş tutarsa və onda o seçkilər ancaq və ancaq 2009-dan tez
Vüqar bəy, siz mətbuatda da yazmışsınız ki, bu barədə ki, 2009-da təməli qoyula bilər.
Təməli qoyula bilər, yəni ki, ona görə təməli qoyula biləcək, yəni ki, əgər biz prosesə öhdəlik götürmüşüzsə, bu öhdəliyi yerinə yetirməliyik yəqin. Yəni assosiasiyalarla bağlı yəqin ki, ya hadisələr yadınızdadır ki, yəni regional hakimiyyət Avropa Şurası bir tərəfdən tələb elədi, bir tərəfdən digər Avropa qurumları, beynəlxalq qurumlar tələb elədi və əvvəl axır bu strukturlar yaradıldı. Yəni düzdür, birin tələb elədiklər üçün yaradıldı, amma hər halda yaradıldı, yəni proses baş tutdu. Bu gün artıq həmin o strukturlar fəaliyyətdədir. bilər. Demək ki, gec-tez bu strukturda fəaliyyət göstərə bilər və həmin prosesin də təməli qoyula bilər. Ancaq bir şərtlə ki, proses və də o qanunvericilik bazası hazır olsun və mümkün şərait olsun. Çünki burada sual doğrulası məsələlər çoxdur. Merin olması, Bakıda merin olması seçkili ola bilərmi? Və ya da belə suallar meydana çıxır ki, təyinatlı da ola bilər.
Hafiz bəy, nəsə demək istəyir? Buyurun Hafiz
bəy. Vüqar bəyin fikirlərinə əlavə olaraq demək istərdim ki, tövsiyələrdə də konkret bir tələb yoxdur ki, yəni mer birbaşa seçki yolu ilə seçilsin. Ola bilər ki, məsələn, Bakı şəhər bələdiyyələrində, Bakıda hazırda 49 bələdiyyə var. Onların şurası toplana bilər və o şuranın sədri olaraq Bakı meri təyinat olaraq seçilə bilər. Növbəti məsələ isə ümumiyyətlə biz əgər biraz geniş miqyasda baxsaq, səlahiyyətsiz mer heç nəyə nail ola bilməz. Bu mənada hazırda qanunvericilikdə təbii ki, müəyyən işlər aparılır və bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı qanun layihəsi artıq birinci oxunuşda qəbul olunubdur. Bizim assosiasiyaların rəhbərləri ilə görüşümüzdə onlar bizə bildirdilər ki, bu qanun layihəsi onları tam qane eləyir. Yəni Avropa məkanında olduğu kimi Azərbaycanda da bələdiyyələr əsas təməl səlahiyyətlərə malik olacaqlar. Eyni zamanda onların bu səlahiyyətləri həyata keçirməsi üçün maliyyə imkanları da olacaq və hesab edirəm ki, əgər bu baza yaradılarsa, Azərbaycanda güclü xalqın iradəsini əks elətdirən fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyələr formalaşacaq.
Axı mer oldu ya icra başçısı, nə dəxli var? Güya adın dəyişməsi nəyisə dəyişəcək. Mer olsa Bakının küçələri təmiz qalacaq.
Bunun bir əsası yoxdur. Çünki deyək ki, hal-hazırda hazır ki icra başçısı təyinatla seçilibdir və o deyək ki, şəhər sakinləri qarşısında birbaşa heç bir məsuliyyət daşımır və onlar qarşısında hesabatlı deyil. Amma mer seçkili bir vəzifədir və o ən azı 6 aydan bir öz seçiciləri qarşısında hesabat verəcək. Təbii, yəni bu başqa yol mümkün deyil. Yəni mer şəhər sakinlərinin tövsiyələri əsasında öz fəaliyyətini quracaq. Deyək ki, asfaltın çəkilməsidir. Hansısa bir yerdə, əgər belə deyək də, biraz da məsələni primitivləşdirsək, zibillik varsa onun təmizlənməsidir, oranın abadlaşdırılmasıdır. Bu məsələlər birbaşa merin səlahiyyətində olacaq və merin səlahiyyətində olan, onun rəhbərliyi altında işləyən qurumlarının birbaşa vəzifələri, funksiyaları olacaq. Bu hər hansı bir sahədə müəyyən problem yaranacaqsa, biz artıq bu məsələdə meri günahlandıracağıq və növbəti seçkilərdə biz artıq başqa
təbii.
Buyurun, mən burada bir balaca əlavə eləmək istərdim, etmək istərdim Hafiz müəllim dediyinə. Burada biz bircə bir məsələni bir aydın şəkildə bilirik ki, yəni bu qanunvericilikdə də var, konstitusiyamızda da var ki, Azərbaycanda yerli özünidarəetməni bələdiyyələr həyata keçirir. Bir mənalı olaraq göstərilibdir. Yəni bu o deməkdir ki, az artıq hökumət özü, dövlət özü, dövlət strukturları özü əsas qanunumuzdan başlanmış, yəni əks mərkəzləşməyə doğru artıq addım atmağa başlayıblar. Yəni yerli orqanlar seçkili orqan olaraq yerli məsələləri, əhalini narahat edən məsələləri, sosial məsələləri, sosial problemləri, məsələləri həlli ilə məşğuldurlar və bu qanunvericilikdə də öz əksini tapıbdır. Və mer seçkisində merin olması Azərbaycana və ümumiyyətlə Bakı sakinlərinə nə verə bilər? Əgər sual belə qoyulursa və orada bir mənalı olaraq göstərilir ki, yox belə deyil, dolayısıyla fikirlər bildirilir. Amma mən ona belə bir fikir münasibət bildirmək istərdim ki və bunu da fikrim var ki, qeyd eləyəm ki, bu günləri mer seçkisi keçiriləndə artıq hər birimiz Bakı sakini üzərinə böyük bir məsuliyyət yükü düşəcək. Bu birinci tərəfdə, ikincisi əks mərkəzləşməyə doğru artıq deyə bilər ki, dövlətin üzərinə düşən bəzi məsələlər artıq əhalinin öz üzərinə düşəcək. İndi əhalinin öz üzərinə düşdüyünə görə bizim artıq maraqlı olacaq ki, məsəl üçün müəyyən küçələrimizi tutaq ki, kommunal xidmətlərlə bağlı və ya digər məsələlərin tez həll edilməsinə maraqlı olacaq. Yəni maraqlı olduğumuz üçün də ona görə özümüz də məsuliyyət daşıyacağıq. Çünki burada bu məsuliyyət yükünün paylaşmasından söhbət gedir. Yəni bu gün əgər bir tərəf səlahiyyəti saxlayır özündə, bunu vermirsə, digər tərəf onu maraqlı deyilsə, bu biraz yəni anormal hazır sayılır. Amma əgər artıq 95-ci ildən başlayaraq 99-cu ildə artıq ilk bələdiyyə seçkilər keçirilməsi, o deməkdir ki, hökumətin, dövlətin özünün marağındadır ki, bu mərkəzləşməyə doğru addım atsın və atır da. Amma o prosesi sürətləndirilməsi və mer seçkisinin keçirilməsi, bu prosesləri məsuliyyət yükünün artırılması artıq bu gələcəkdə bizim özümüzün, yəni Bakı sakinlərinin üzərində məsuliyyətin artırmış olacaq. Belə güman edirəm ki, mer seçkisinin keçirilməsi elə də bir çətinlik törətməməlidir. Çünki xalqın etimadını doğrudan şəxs çalışacaq ki, onun o üzərində düşən məsuliyyət yükünə məsuliyyəti dərk eləsin və xalqın o problemlərini həll etsin. Bu birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə bizə biraz mürəkkəb görünən bu mer proses institutunun yaradılmasında bu prosesə nəzarət mexanizmi ola bilərmi ya olmaya bilərmi? Yəni beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq ümumiyyətlə digər dövlətlərdə belə bir proses var ki, mer strukturunun fəaliyyətində müəyyən mənada nəzarət də var. Söhbət yoxdur ki, yəni söhbət ondan gedir ki, mer varsa, demək orada müəyyən bir başqa bir şura da olmalıdır onun fəaliyyətinə nəzarət. Ola bilsin ki, Konstitusiya Məhkəməsi ola bilər. Ola bilər ki, bu qurum, yəni nəzarət edici qurum. Ola bilər ki, hər hansı bir dövlət strukturu ola bilər ki, qanunvericiliklə müəyyən edilsin merin fəaliyyətinə nəzər. Yəni söhbət burada dövlət siyasətinin həyata keçirilməsindən gedirsə, yəni bu cür. Ona görə o mənə elə gəlir ki, bu proseslər eyni vaxtda həyata keçirilməlidir. Yəni qanun istər qanunvericilikdən, istərsə də ki, seçki baxımından.
Sizin fikriniz var?
Bir mer vəzifəsinin seçkili olması məsələsinə mənim diqqətimi cəlb eləyən bakılılarda inamsızlıq sindromunun olmasıdır. Yəni belə təsəvvür yarandı ki, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu sindromun aradan qaldırılması üçün ən azından ilk cəhd etmək lazımdır və seçkiləri keçirmək lazımdır. Biz ondan sonra baxarıq, bu yaxşı olacaq, pis olacaq, ən azı bu təcrübə olacaq.
Türkiyədə İstanbulun meri indi baş nazirdir. Parisin keçmiş meri sonra Fransanın prezidenti oldu. Tbilisin meri indi Gürcüstanın prezidentidir. Bəlkə bu qorxulu meylə görə Bakıda mer seçkisindən və ya təyinatından çəkinir.
Yox, ola bilər ki, yəni o qorxu uyur ki, burada söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, mer sadəcə olaraq o münbit şərait olmalıdır. O proseslər ona hazır olmalı, əhali də ona hazır olmalı, vətəndaşlar da ona hazır olmalı. Biz hər birimiz ona hazır olmalıyıq, dövlət strukturu da ona hazır olmalıdır. Mən yeri gəlmişkən bayaq Hafiz müəllimin fikrinə bir münasibət bildirmək istərdim. Bizimkilər bu günləri daha çox hiss olunur ki, cəmiyyətdə müəyyən mənada Gürcüstan variantından bu sahədə Gürcüstan variantından, yəni Gürcüstanın təcrübəsindən istifadə etsinlər. Şəxsən mən bunu tam belə deyək də əleyhinə həmişə çıxış eləmişəm. Ona görə ki, biz Gürcüstan variantında belədir ki, ərazidə olan bələdiyyələrin sədrləri bir şura yaradılıb və həmin şuranın içərisində, şura üzvlərinin içərisindən sədr seçilibdir. Yəni bu seçkisiz olmuş bir prosesdir. Mən burada belə bir məsələn tutaq ki, Bakıda bunu tətbiq elədik, necə tətbiq eləmək olar? Bakıda 51 bələdiyyə mövcuddur, fəal formalaşdırılıb. Bu 51 bələdiyyənin üzvlərindən, sədrlərindən içərisindən belə deyək də daha aktivi, daha çox səs toplamışı misal üçün Bakı meri seçilə bilər. Yəni bu fərziyyədir, bu ehtimaldır. Bəli. Amma gəlin belə götürək də başqa bir məqama da toxunaq. Bugün həmin o sədrlərin içərisində, bugün həmin sədrlərin içərisində eləsi var ki, onun rəhbərlik elədiyi qurumun bir ay illik büdcəsi 300 min manatdır, 400 min manatdır, 500 min manatdır. Amma elə bir bələdiyyə var ki, onun heç inzibati binası yoxdur. Bu birinci məqam. İkinci məqam götürək. Səs verməklə bula seçiliblər də, seçki yolu ilə seçiliblər. Belə də Qaradağ bələdiyyələrindən eləsi var ki, məsəl üçün 7 bələdiyyə üzvü seçilibdir və həmin o 60 nəfər səs verməklə həmin adam bələdiyyə üzvü olub və nəhayət ki sədr seçilibdir. Amma Bakının Nəsimidir, Səbayildir, Rəsulzadə qəsəbəsində olan böyük bələdiyyədir, Nərmanovdur. Yəni mərkəz bələdiyyələrində olan bələdiyyələr, məsələn Nərmanovun özündə sədr seçilən adam hardasa yanılmıramsa 29 mindən çox səs toplamışdı. Nəsimi bələdiyyəsinin sədrinin məsəl üçün 33 mindən yuxarı səs toplamışdı. Yəni bir 33 min yuxarı səs toplayanla 50 nəfər səs toplamış adamın eyni yerdə, eyni bir rankla, eyni çərçivədə baxmaq mənə elə gəlir ki, bir balaca uyğunsuzluqdur. Çünki hərəsinin özünə görə səviyyədən əlavə səs vermə kontingenti var. Yəni buna görə bunları eyni rankda tutmaq olmaz. Aydın. Yəni ona görə mən deyirəm ki, yəni mən təklif edirəm ki, biz qərb belə deyək, Avropa ölkələrindən, qərb sistemindən yararlanmaq daha məqsədə uyğundur. Moskva, tutaq ki, məsələn, Moskvanın sistemindən götürə bilərik, Türkiyə sistemindən götürə bilərik. Məncə, Türkiyədə İstanbulun özündə, Ankaranın özündə və tip böyük şəhərlərdə həm dövlətin özünün nəzarətçisi var, belə deyək, dövlət siyasətinin prosesinin icrasına nəzarət edən valilər var. Həm də əhalinin seçdiyi belə deyək də bələdiyyə sədrləri, başqanları var. Və bunlar heç birisi bir-birinin belə deyək də prosesə mane olmur, əksinə bir-birinə belə deyək də zəncirvari elə sistem qurulub ki, bir-birlərinə kömək edirlər. Yəni ona görə bu sistemi biz öyrənməliyik, tədqiqat aparmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, mən burada yeri gəlmişkən məqamı da toxunum. Bugün bələdiyyə ilə bağlı elmi araşdırmalara çox yer az verilir, çox hadsiz ərzə az yer verilir. Və bu günləri məsəl üçün kütləvi informasiya vasitələrinin məkanında, elektron informasiya məkanında, yəni bu mövzular çox az belə deyək də təbliğ olunur. Bəli. Ona görə də əhali çox şeyə hazır deyil.
Hafiz bəy, buyurun.
Mən Vüqar bəylə müəyyən qədər icazənizlə polemikaya girmək istəyərdim. Təbii ki, mən də razıyam ki, biz də Avropa təcrübəsindən, yəni bu məsələ özü də Avropada tam bu müstəvidə tam həllini tapmayıbdır. Yəni orada da müxtəlif yanaşmalar var mer seçkisində, yəni bu hansı qaydada olacaq. Bakıda əgər biz Gürcüstan variantını tətbiq eləyəriksə əgər, yəni bu da ola bilər, yəni bunu istisna etmək olmaz. Vüqar bəyin o fikrindən razı deyiləm ki, deyək ki, 60 nəfərlik bir sakini olan bir bələdiyyənin başçısı, deyək ki, 300 min nəfərlik sakini olan bir bələdiyyənin sədri ilə yarışmaya girə bilməz. Yəni, mən hesab edirəm ki, burada şəxsi keyfiyyətlər, onun bacarığı, onun iş qabiliyyəti, onun məsələlərə yanaşma tərzi daha üstün keyfiyyət göstəricisi olmalıdır. Nəinki onun seçildiyi ərazinin seçicilərin say tərkibi. Bu maraqlı, məhəliyə ki, bu məsələdə bir mənalı bu məsələyə yanaşmaq olmaz.
Yox, mən istərdim əlavə eləyim bir haşiyə çıxım ki, yəni mən o misal çəkirəm və faktlara sökənirəm. Və biz əgər açıq bunu etiraf etmək lazımdır ki, yəni bu günləri həmin o 60 nəfər səs toplayan bələdiyyənin sədrinin inzibati binası yoxdur. Bu gün belə deyək də, maliyyə cəhətdən çox kasıb bir bələdiyyədir. Bu günləri onun biz əgər müqayisə edə bilərikmi ki, gəlin məsələn şəhərin mərkəz bələdiyyəsində o 300 min 30 min nəfər həm büdcə gəlirlərində, həm büdcə xərclərində, həm özünün inkişafında, yəni bunlar müqayisə edilməz dərəcədə fərqlidirlər. Yəni şəxsi keyfiyyətlər mən yüksək keyfiyyətdə ola bilər. Yüksək müxtəlif akademiyalar qutarmış ola bilər. Amma o faktik olaraq 60 nəfərin səsini toplamaqla gəlib sədr seçilib, bu mən yüksək qiymətləndirirəm. Yəni onun intellektiv imkan verib ki, gəlib sədr seçilib. Amma gəlin digər tərəfdən yanaşaq ki, bunun fəaliyyəti nəticəsində bələdiyyə hələ inzibati bina belə deyək də İnzibati binə sahib deyil. Bundan əlavə bələdiyyənin adi bir telefon xətti çəkdirməyibdi. Yəni bu adamların necə, yəni bu praktik şəkildə mən deyirəm bunu.
Yəni burada subyektiv məsələlər də xüsusi rol oynayır. Yəni bizim qanunvericilik çərçivəmiz elə məhduddur ki, yəni bələdiyyələr çox belə deyək ki, yəni geniş əlqol açmağa imkanları yoxdur. Yəni səlahiyyətlər həddən artıq aşağıdır. Maliyyələri çox azdır. Bu müstəvidə biz bələdiyyədən nəysə tələb etməyimiz, məhz artıq bir şeylərin tələb etməyimiz düzgün olmazdı. Deyək ki, məsələn, bələdiyyələrin bina ilə təmin olunmaması. Bu, yerli icra hökumətlərinin bələdiyyələrin fəaliyyətinin genişləndirilməsinə birbaşa maneçiliyin göstəricisidir. Necə ki, məsələn, bələdiyyələrin dayanacaqlardan, gündüz dayanacaqlarından, vergilərin, bu yığımların toplanması ilə bağlı, küçə reklamlarının yığımlarında onlara rəqib qurumlarının yaradılmasıdır. Bunlar, bu əgər bu problemlər həll olunarsa, bələdiyyələr daha çox maliyyə əldə edə bilərlər və daha çox problemlərin həllində iştirakçı ola bilərlər. Aha.
Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətini mer seçməyə məcbur edə bilərmi?
Azərbaycan 2002-ci ildə Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyasına qoşulubdur və o xartiyanın tələblərindən də biri ondan ibarətdir ki, bu mer vəzifəsi seçkili olmalıdır və insanlar bunu seçməlidirlər. Yəni biz addım-addım buna yaxınlaşırıq və qarşıdakilər də yəqin ki, hökumət də bu addımın atılmasında maraqlı olacaq təbii.
Şəxsən məndə belə bir inam var ki, əgər mer institutu yaradılarsa və o qanunvericilikdə tam beynəlxalq standartlara cavab verərsə və hər birimiz o seçkidə iştirak edəriksə, onda sözsüz ki, o demokratik seçki keçirilə bilər.
Biz yemədiyimiz bir meyvənin dadı haqqında danışırıq, yəni getmədiyimiz, görmədiyimiz yol haqqında danışırıq. Mən hesab edirəm ki, biz bu seçkiyə getsək, nəticələrini görəcəyik gündəlik həyatımızda.
Necə bilirsiniz, media seçkilərinin gerçəkləşdirilməsi sakinlərə nə verəcək? Məsələn, bakılılara nə verəcək?
Birincisi, konkret. Məsələ konkret deyək də. Birincisi, yerli məsələlərin həllini sürətləndirəcək. İkincisi, məsələlərin kompleks şəkildə yanaşma məsələsini üstünlük təşkil edir. Yəni, pərakəndə məsələ şəhərdə mövcud olan məsələlər pərakəndə şəkildə deyil, mərkəzləşmiş şəkildə həll edəcək. İkincisi, əhalinin üzərinə düşən məsuliyyət bayaq dediyim o məsuliyyət yükü artacaq. Çünki əhali özü başa düşməlidir ki, yəni məsələn müəyyən məsələlərdə özləri də diqqətli olmalıdırlar. Dördüncüsü, mer seçkisinin keçirilməsi ərkis mərkəzləşməyə doğru addım kimi olduğundan orada o merin özünün üzərinə də məsuliyyət yükü düşəcək və o istər-istəməz məsuliyyət yükü o altına girmək üçün həm özünün də müəyyən bir intellektual bazası olmalıdır və həm özü də müəyyən məsələlərə cavab verməlidir. Standartlara cavab verməlidir. Ona görə onun özünün də məsuliyyət yükü artıq olacaq və o çalışacaq ki, əhalinin rəğbətini qazansın və rəğbət qazanmaq üçün də iş görməlidir. İş görmək üçün də müəyyən fəaliyyət mexanizmi olmalıdır.
Siz necə düşünürsünüz? Nə verəcək Bakılılara mer seçkisi?
Hacıbala müəllimin bir sözündən sitat gətirəm. Bakımız daha da gözəlləşəcək. Yəni biz Hacıbala müəllimin sözlərini tez-tez eşidirik ki, Bakımız daha gözəl olacaq. Amma hesab edirəm ki, mer seçkisi bu istiqamətdə ən ciddi addım olacaq ki, Bakımız Avropa şəhərlərinə oxşasın, bizim sevdiğimiz, hı-hı, bizim görmek istediğimiz bir şehre çevrileceği.
Can Bakı programında müsabene diskusiye kulağısız, daha doğrusu bu vatandaş cemiyeti inkişafının yardım asosiyasyonunda eksperti Vugar Tofigli'ydi ve Turan agentliğinin eksperti Hafiz Babalı. Söhbet Bakı şehrinin merinin seçilmesi ihtimali, bunun üstünlükleri, Avropa Birliği'nin şurasının tövsiyelerin yerine getirilmesi ve sair meselelere bakıldı. Can Bakı ise her haftanın birinci, beşinci günlerine kadar, yani beş günü, gündüz saat 12'de, tekrar ise gündüz saat 2'de Azadlık Radyosu 101.7 FM dalgasında efirde olur. Bizi neyinki bu dalgada, hem için de Azadlık Radyosu.az saatinden canlı olarak dinleyebilirsiniz.
Biz Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azad değil.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobin'e rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Dubinka'yla ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıpla kaçtıklarız.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Fauziye ile işten sonra.
Özel işten sonra Azadlıq Radiosu'nun devam etmeye ihtiyacı saat 10-11 dakika vaxt kalıp 7'ye yani 11 dakika kalıp Bakıda bu vaxtı iken hemçinde 28 günü yaşanılır haftanın 5. günüdür. Nakta yaxın dakikaya da danışacağı hatladım ki bugün biz Qəbələ Ərləsin Amerika ve Rusya tarafından müştərək istifadəsi haqda fikirlər ve ekspertlerin düşüncelerini efirde səsləndirdik, müzakirələr apardıq. Evvelki saatte studiyamızın qonaqları Rauf Mirqa Qadirov idi, siyasi şərhçi və politolog Hüseyin Bala Səlimov üstə gəl telefonla bizə politolog İlqar Məmmədov kömək edirdi qoşulmağı ilə. Belə fikirlər səslənirdi. Forum həmin bu mövzu ilə bağlı olaraq açılıb. Bu təklifi qadadım ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına bildirib və əlavə edib ki, Azərbaycan bu təklifə etiraz etməyəcək. Putin dediyinə görə Prezident İlham Əliyev ilə telefon danışığı edib bu məsələ barədə. Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimov Azərbaycanın Qəbələ Ərləsinin müştərək istifadəsi məsələsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bildirib. Mövzunu şərh edərkən fikirlərinizi azadlıqradiosu.az saytındakı forum bölməsində saxlaya bilərsiniz. Sorğu da keçirilir, son mövzu da həminkidir. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəbələ Ərləsi müştərək istifadəsi Azərbaycana nə verə bilər? Bu suala cavab verilən 14% təxminən bildirir ki, İranla münasibətləri kəskinləşdirəcək. Təxminən 32% düşünür ki, bütün istiqamətlərdə strateji çəkisini artıracaq, yəni Azərbaycanın. Və tam aksəriyyət təxminən 55% belə fikirdədir ki, konkret heç nə vəd etmir. George Bush məsələyə yoxdur deməsə, hə də demədi və yaxud əksinə hə deməsə, yoxdur demədi. Amma qeyd etdi ki, maraqlı təklifdir və Ağ Ev bu məsələni müzakirə edəcək. Məsələ bağlı olaraq NATO baş katibi Yap de Hopshefer qeyd edib ki, bu məsələ ilə bağlı tələsməmək məsləhətdir. Azərbaycan təcrid olmuş inatçıl ölkələrə yaxın olduğundan Qəbələ Ərləsi Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsi barədə fikir yürütmək hələ tezdir. Konkret olaraq bunu deyib. Yabdxos Xəfir bugün Brüsseldə təhlükəsizlik konferansında danışarkən qeyd edib ki, onun fikrincə Azərbaycan radarının bu təhlükələrə cavab verib verməyəcəyindən danışma hələ tezdir. Bu sistem müzakirə etdiyimiz təcrid ölkələrinə biraz yaxındır. Belə bir fikir söyləyib. Bu mövzudan digər mövzuya keçək. Bu Dağlı Qarabağ ətrafında münaqişəsinin həlli məsələlərində sabah Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü ərəfəsində deyilən fikirlər və sözlərdir. Bu istiqamətə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarov bəyanatla çıxış edib ki, Ermənistan danışıqlarda Dağlı Qarabağın statusunu yenidən önə çıxarmaqla qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir və 3 illik danışıqlara zərbə indirir. Nazirin sözlərinə görə son 3 ildə münaqişənin mərhələli şəkildə həlli yönündə razılıq əldə olunub. Ətraflı siz xəbərlərdə bu məsələ ilə tanış olacaqsınız. Birazdan yeri, daha doğrusu saat 8-də. Axşam Bakı vaxtı ilə bu vaxtda növbəti xəbərlə buraxılış olacaq. Kontekst proqramında da dediyim mövzular ətraflı öz əksini tapacaq. Sonda isə mən sizi hava haqqında məlumatla tanış edim və yavaş-yavaş verilişi bitirək. Sinoptiklər qeyd edirlər ki, hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək sabah axşam saat 9-a qədər. Bulduq olacaq, ara bir açılacağı gözlənir, havanın açılacağı gözlənir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da istisna olunmur. Gücü şimal-qərb küləyi əsməlidir. Proqnoza görə Bakıda gecə 17-20, gündüz 22-24 dərəcə isti. Yəni, sabah kifayət qədər sərin havadır. Azərbaycan rayonlarında da eyni sərinlik müşahidə olunacaq. Maksimal hərarət rayonlarda gündüz saatlarında 27 dərəcə. Dağlarda isə maksimal hərarət gündüz saatlarında 17 dərəcə olacaq. Məsələn, bu qədər. Növbəti həftə, növbəti işdən sonra eşidilərik. Birinci gün axşam saat 5-də, ayın 11-də. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. Doktor Ziya ilə işdən sonra. Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. I'm
İşten sonra. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful.
tarafın.